إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال روريو سوبانكو سو دوادا وركا صباح يربهينت السلام ميغاه الفرقان قطبه ساكه الجمعات كدغيسن دونتان وحا كميدا maamulka yahuuda ayaa duqeymo culus oo dhaliyay khasaare culus ka fuliyay magaalada Tehran ee caasimadda Iran. Taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa aqalka wakiilada ee dalkaasi ka horsheegay inay xakameyn la yihiin awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in sababta ciidankoodu u jabaan ay tahay inaysan niyad u haynin dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Cudurka furuqa daanyeerada ayaa ku faafaya waddanka Itoobiya oo sanadihii la soo dhaafay marti gelinayo colaado sokeeye. Dowladda federaalka ayaa lacago horleh ku soo rogtay ganacsatada magaalada Muqdisho. Kulan u dhexeeyey beeralayda jubada hoose iyo maamulka Islaamiga ah ayaa ka dhacay magaalada Jamaame. Intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobada ugu door korona ee warka subax ee warbaahinta Islaamiga ah ee Furqaan. Haatana u diyaar garoob ah iyagoo faahfaahsan.
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا.
Waa subaxnimo Jimcaha taariikhda Hijrada ay ku beegan tahay 17ka bisha Dhulxija 1446 Hijriyada. Dhinaca kalena ku beegan 13ka bisha Juun sanada 2025. Dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada warkii Ofitsan. Maamulka Yahuuda ayaa duqeymo culus oo dhaliyay khasaare culus ka fuliyay magaalada Tehran ee caasimadda Iran. Haddaba Salman Axmed ayaa ka warramaya.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Maxamed Sheekh Cali. ee arurnimadii hore ee saaka diyaaradaha maamulka Yahuuda ayaa duqeymo culus waxay ka fuliyeen magaalada caasimadda oo ah Iran ee Tehran, halkaas oo ay ku dileen hogaamiyaal iyo saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Shiicada ee Iran. ee diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda waxay si gaar ah u beegsadeen xaafad ee ku taalla magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran, halkaas oo ay deganaayeen saraakiisha ugu muhiimsan ee ciidanka kacaanka Iran iyo sidoo kale aqoonyahannada qaabilsan horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Sida ay warbaahinta Iran ku warameen, mawjada 4 oo duqeymo ah ayay diyaaradaha maamulka Yahuuda ka fuliyeen ee magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran. Si gaar ahna waxay u beegsadeen goobo horey bartilmaameed ugu ahaa sida muuqatay, ilaa haddana inta la soo warinayo 3 xarumood ama 3 guryo oo ku yaalay ee bariga magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran ayaa gabi ahaanba dhulka lala simay, halkaas oo ay deganaayeen kuna sugnaayeen ee saraakiil iyo hogaamiyaal sare oo ka tirsan dowladda Shiicada ee Iran. Warar hor dhaca ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay ee duqeymahan Yahuuddu ay ka fuliyeen ee dalka Iran. Dadka ugu muhiimsan ee Yahuuddu ku guuleysteen inay saaka nolosha dhaafiyaanna waxaa ka mid ah ee taliyihii ciidanka kacaanka Iran, ninka lagu magacaabo Xuseyn Salaami, oo la sheegay inuu ku sugnaa mid ka mid a guryaha la beegsaday, isaga iyo qaar ka mid a istaafkiisa gaarka ah iyo sidoo kale xubno ka tirsan ee dowladda Shiicada Iran, gaar ahaan ee aqoonyahannada qaabilsan horumarinta barnaamijka nukliyeerka ayaa hal goob ku wada sugnaa. ee xilligaasina waxaa la sheegayay inay qorsheynayeen sidii looga hortegi lahaa weeraro ka imaan kara maamulka Yahuud oo maalmihii lasoo dhaafayba ee la hadal hayay, laakiin goobta ayay ku qurbixeen dhammaantooda. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga wadarta saraakiisha iyo hogaamiyaasha dowladda Shiicada Iran uga geeriyooday ama looga dilay ee weerarkii duqeynta ahaa ee saaka ka dhacay magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran. hase yeeshee, warbaahinta Yahuuda iyo tan Iran ayaa shaacinaya shakhsiyaadka qaar oo lagu dilay ee duqeynta saaka Yahuuddu ka fuliyeen. waxaa ka mid a dadka lagu dilay sida wakaaladda Tasniim ee maamulka Iran ka soo baxda ay ku warantay, ee laba aqoonyahan oo ku takhasusay barnaamijka nukliyeerka laguna kala magacaabo Mahdi Tahranji iyo Fridon Cabbasi, ee kuwaasi waxay ka mid ahaayeen ee saraakiishii iyo xubnihii saaka ku dhintay duqeynta diyaaradaha Yahuuddu ka fuliyeen waddanka Iran. waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu dhaawac garaab yahay Cali Shamkhani oo ah la taliyaha hogaamiyaha guud ee Iran, ninka lagu magacaabo Ayatollah Khamenei, ee wararka qaarna waxayba ku waramayaan inuu ku geeriyooday isbitaalka inkastoo aan la xaqiijin karin. warbaahinta Iran waxay sidoo kale ku warameen in ugu yaraan 5 ruux oo shacab ah ay ku dhinteen duqeymaha Yahuuddu ay ka fuliyeen ee magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran, dhaawac 20 kale duqeymaha ayaana si gaar ah uga dhacay mandiqad lagu magacaabo Narmak oo dhacda bariga magaalada Tahran ee caasimadda waddanka Iran Maxamed Sheikh Ali war hadda soo dhacay wuxuu tilmaamaya in sidoo kale ee weerarka yahuuddu ay ka fuliyeen magaalada Tahran ee caasimadda waddanka Iran lagu dilay taliyaha guud ee ciidanka Iran Muhammad Baghari telefishinka waddanka Iran ee rasmiga ah ayaana warkan xilligan ee tabinaya wuxuuna sidaasi ku noqonaya ee masuulki u sareeyay ee ilaa hadda magaciisa la helay ee ku dhintay ee duqeymaha yahuuddu saaka ka fuliyeen magaalada Tahran ee caasimadda waddanka Iran marka khasaari ugu xoogana ayaa gaaray sida muuqata dawladda shiicada ee Iran maamulka yahuudda ayaa si rasmi ah u sheegtay duqeymahan waxana lagu soo warramayay in amarka buuxa ee fulinta duqeymahan uu lahaa Netanyahu dhigacabka ra'iisul wasaaraha ka ah kayaanka yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka muslimka ee Falastiin sidoo kale xaalad degdeg ah ayaa la gudbiyay guud ahaan deegaanada yahuuddu xoogga ku heystaan ee dhulka Falastiin ee dadka yahuudda ahna waxa lagu baaqay inay ka agdhawaadaan malaajiida iyo goobaha dhulka hoostooda ka qodan ee loogu talagalay in duqeymaha iyo gantaalada laga galo Iran dhankeeda waray soo saartay waxay ku hanjabtay in si culus oo kulul ay uga jawaabi doonto duqeymaha saaka ee yahuuddu ka geysteen magaalada Tahran ee caasimadda waddanka Iran waxana ay sheegeen in duqeyntan uu fuliyay kayaanka yahuudda laakiin ay gadaal ka riixayso taakuladeedii 17-aadadeedana leedahay dawladda Mareykanka iyadoona waa Iran ay ku hanjabtay in jawaabta ay bixin doonto ay noqon doonto mid labada dhinacba saameyn doonta marka lama oga talaabada ay qaadi doonto inkastoo hanjabaadyo hore oo soo baxay dawladda Iran looga bartay inaanay noqon kuwa u fula sida ay ku hanjabtay ama aan lahayn miisaanka hanjabaada ay jeedinayeen waxaase loo badinayaa baa la leeyahay in saacadaha soo socda ee maamulka Tahran uu isaguna qaado talaab military oo aan la sahdaalin karin nooca ay tahay inkastoo la arki doono Mareykanka dhankiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo warbaahinta qaar ay soo xigeenayso ayaa sheegay baa la leeyahay in saraakiil badan iyo hoggaamiyeyaal badan oo Iraniyiin ah aan dib dambe loo arki doonin tani oo ka dhigan suurtagalnimada weeraro hor leh oo ka dhaca gudaha dalka Iran laguna beegsado xubno muhiim u ah dawladda shiicada Iran ee maamulka yahuudda ayaana arrinkaasi si cad u sheegay oo wuxuu tilmaamay sida laga soo xigeenayo saraakiil ka tirsan ammaanka iyo kuwa ciidanka yahuudda in weerarkani uu bilow iyo furfurasho u yahay weeraro iman doona marka weerarkan aad ayaa loo hadalayaa waxaana wax la iska weydiinayaa bal jawaabta ay bixin doonto dawladda Iran nooca ay noqon doonto iyo xadiga ay la ekaan doonto waana wararkii ugu cusla ee waayadan ee yahuuddu ay ka fuliyaan ee gudaha waddanka Iran maalmihii la soo dhaafay ay hanjabaadan iyo hadalhayntan taagnayd hase yeeshee in culayskan iyo miisaankan ay yeelan doonaan duqeymaha yahuuddu lama tawaqucinin oo waxa la suureysanayay in kayaanka yahuudda uu beegsan doono xarumo lagu bacrimiyo ama lagu hormariyo barnaamijka nukliyeerka Iran laakiin hadda waxa muuqata in hadafku uu yahay hoggaamiyasha sare ee dawladda shiicada Iran waxana suuragal ah maalmaha soo socda hadii duqeymo kale ay dhacaan in bartilmaameedyadu ay noqdaan kuwo ka muhiimsan saraakiisha xilligan ee ku baxay ee gacanta yahuudda wixii warar ah ee ku soo kordhay xaaladan iyo xiisadan taagan ee wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaan dhageystayaasheena kula wadaagi doonaa insha Allah
taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ayaa aqalka wakiilada dalkaas ka hor sheegay inay xakameyn leeyihiin awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab hadaba faafayn ku aadan warkan waxaa la diyaaray Maxamed Qasim
General Major Langele oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa warbixin uu u gudbiyay gudiga adeega ciidamada ee aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ku sheegay in duulaanka ay ka wadaan geeska Afrika aanu haba yaraatay wax isbeddel ah ku keenin awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maalinta maalinta ka dambeysay si kubciisa Mas'uulkan Ameerikaanka ah ayaa waxa uu shaac ka qaaday in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee marba marka dambeysa ku tilaabsanayso horumar waaweyn ayna isku fidinayso dhul hor leh isla markaana isufufteeda buuxinayaan dhalinyaro fara badan oo jihadoon ah Major Langele ayaa waxa uu muujiyay walaac xoogan ee uu Mareykanka qabo awoodda sii kordheysa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taas oo uu ku sifeeyay inay ka mid tahay xarakadka ugu khatarta badan adduunka waxa lagu yeero baash caalamkana ay ku tiir iyo tacbeelan loodinta mujaahidiinta
xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay inay sababta ciidankoodu jawaan ay tahay inaysan niyad u haynin dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah Mubaarak Cumar
Cabdiraxmaan Guri oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa sheegay in wax la yaabo yahay jabkii ciidankooda ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay degmada Aden Yamaal waxa uu intaas ku dareen sababta ciidankooda ugu jaban dagaalada tahay moral ay ku dagaalamaan oo aysan helin ama macluumaadka ay ka dhinteen dhanka dawladda federaalka ee uu ka tirsan yahay ayuu qiray inaysan awood u helin dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
waxa la sidraa marka wax la yaabaa in dawladdi oo ka badan 5000 askari بقول بابور إن هذه والكسر ناين والله جا خبص هذه دولدو تبرنا ما هيسو حال أرنا مركز جرتوك على تور عليه وحال أمسية دولدو ماشي تكتيس جوكرين وحصل لها هي نمنك أو دولد إلى درس واجبات وحال اللي عكرتهم ما لب بدن أو دولد لو وقت كهذي دولد خلب بدن هي ستة إذا بدن هي ستة وحال ليك أنا مركز صوبته ومبرالك خلبك معه لمنك كل درة يقري أكايوتا ولا عكرت باور يا ما دولدك خبص هذا أبو ولا عكرت أنا مركز خلكوا لكن وأنا من جب هذا واحد كدرة يقري أكا يدوجعه دولد وحاسة جيد خلبيسن وحاسة تيجني كفر بدن وحاسة بابور كاشامر وآدو بدن مركو حق ياسك أنا صابت إذا ما أجبايان ومرالك حصل أنا عيدك مرالك أي 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 سنهايني وده وأركت وحكي له عوسيني وحال عليه بقى ماليه أقوم مهم سنة ودولد حق يقول هاد يعني دولد جب سو جب تمرك ودي بلا صوب عوسيني كسب لوت جب ما أنت عفر سنة شان سنة مالي لهاي أي ما أنت اللي بني وأنا دولد قعدت وجري
tanyo markii ay aan dagaaladii safmareenka ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab ay ku qabsadeen deegaanka degmooyinka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa aad u soo badanaya xilibanada dawladda federaalka ee ka hadlaya guusha ay gaartay xarakada mujahidiinta al-shabaab iyagoo isku eedeenaya jabki ku gaaray dagaaladaas
cudurka furuqa daanyarada ayaa ku faafay waddanka Itoobiya oo sanadihii la soo dhaafay martigelinayay colaado sokeye faafayn ku wadan warkaan waxa ay noo baqadaya farxaan Cali Abdullahi
waxa marba marka ka dambeysa dalka Itoobiya ku sii faafaya cudurka loo yaqaan furuqa daanyarada oo ah xanuun halis ah kaasoo marba marka ka dambeysa ku dhacaya dad hor leh kiisaska cudurkan ayaa gaaray marka laga hadlayo gudaha waddanka Itoobiya ugu yaraan 15 ruux halka dhulka Soomaali galbeed ee deris la ah dalkaas laga helay ilaa 2 kiis oo cudurkan ah sida ay sheegayaan wararka bishi May ee aanu soo dhaafnay ayay ahayd mar cudurkani laga diiwaan galiyay dhulka oromada gaar ahaan magaalada Mooyale iyadoo markaas ilmo yar laga helay xanuunkan xanuunkan ayaa la aaminsan yahay inuu waddanka Itoobiya ka soo galay dhinaca dalka Kenya halkaas oo uu ku faafay kol hore haddaba cudurkan ayaa calaamadaha lagu garto dhaqaatiirtu ku tilmaamayaan nabarro yaryar oo sida busbuska oo kale oo jirka ka soo baxa iyo daldalaa afka ah iyagoo sidoo kale tibaaxay in xanuunkan uu aad ugu daran yahay haweenka uurka leh caruurta da'doodu ka yartahay 15 sano iyo dadka uu difaaca jirkoodu yar yahay si kastaba dhaqaatiirta ayaa ku talinaya in lagu dadaalo nadaafadda shakhsiyadeed iyo tan guud ee deegaanka si looga baaqsado xanuunkan iyo cudurada kale ee la midka ah
dowladda federaalka ayaa lacag hor leh ku soo rogtay ganacsatada magaalada Muqdisho Cadnaan Xaaji Muxsin ayaa faahfaahinta warkaan inoo akhrinaya
waxaa marba marka ka dambeysay soo taraya lacagaha baada ah ee ay dawladda federaalka ku soo rogeyso qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho lacag hor leh ayay dawladda federaalka ku soo rogtay ganacsatada suuqyada ku yaala magaalada Muqdisho arrinkaas oo ay ka soo horjeesteen ganacsatada Muqtar oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ugu baaqay inay iska dhiciyaan Xasan Sheekh iyo dawladda uu hoggaamiyo lacagahaas baad ah ay soo rogeen dad oo ku tilmaamay tuugo doonaysa inay dadka dhacaan
dadka waxa weeye anigu waxaan dhigayaa hal xiro baqaarada hal xiro midka suuqbaad hal xiro midka bakaar hal xiro hal diyaar garoobo hal diida canshuurta hal laga hor yimaado meel ay qabatada labaad iyo waxaan canshuur ma aha waa baad weeye waxaan la canshuureyn mare waxaan marka hore ganacsiga Soomaalidu u baaqaya inay iska dhiciyaan afka ka dagaalamaan haddii adduun kastana ana ka dagaalamaan halka sheekh Soomaal dibad baa waday waxa dadka aan lahayo adeenka inta la riyoodo dareenyahay magaalada Muqdisho laga soo qaado waxa lagu hayaa canshuur oo qofkii socdaba inta la qabto lacag laga qaado sharciina ma ahan waa lala dagaalaya xasan sheekh waa la iska dhicinaya canshuurtaasina raad iyo sal ma lahan meel ay ka jiraan laba yaqaano dad maafiyaha soo qoray mana la aqbalayo dagaalka ka dhashana waxay ka yimaada xasan sheekh maxamuud la qaadanayo
dawladda federaalka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ganacsatada magaalada Muqdisho ku soo rogeysa canshuur xadaaf ah tan iyo markii uu xilka la wareegay Xasan Sheekh Maxamuud waxa sii kordhay lacagaha baada ah oo aan loogeyn halka ay ku saleysan yihiin kuwaas oo shacabka ay mar waliba sheegayaan inaysan dawladda federaalka waxba ugu qaban dalka taa beddelkeedana ay jeebabka ugu dhacayaan shakhsiyaad gaar ah kuwaas oo ka macaashaya hantida shacabka Soomaaliyeed
warka nigeestiyaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan kulan u dhexeeyay beeraleyda jubada hoose iyo maamulka Islaamiga ayaa ka dhacay magaalada Jamame hadaba faafayn ku aadan warkaas waxaa la diyaar ah Cali Aadan Xasan
waxa degmada Jamaama ka dhacay kulan u dhaxeeyay walaayada Islaamiga ah ee Jubbada Hoose iyo beerleyda gobolka. Kulankan ayaa diirada lagu saaray aqbadaha hortaagan beerleyda gobolka Jubbada Hoose, waxayna dhankooda sheegeen in ay muhiim tahay in la helo qalabka beeraha.
Aqbadaha hortaagan beeraha ee guud ahaan Soomaaliya, qasatan Jubbada Hoose, waxay tahay beerihii wax qalab ah looma hayo, sida cagafto kale iyo tortoriiniga iyo fareeskaha iyo waxyaabaha qalabka beeraha loogu shaqeeyo adduunka. Waxa lagu hormaray oo beeraha lagu soo saarto waa qalabka. Qalabkaas hadaan beeraha loo helin, wax hormara looma helayo.
Cabdu Bashiir, oo ah xeel dheere khibrad dheer u leh cilmiga beeraha, ayaa lagu soo dhaweeyay mikrofoonka, wuxuuna isdultaa ku sameeyay tacabka maanta iyo kii hore.
Khibrad weyn Soomaalida waa u leedahay. Soomaalida dhaqankeeda waxa weey intaajka ay soo saaraan tarwad xayawaani iyo tarwad zaraaca iyo tarwad asbaag. Saddexdaas shay ayaa waddankeena u badan: kalluumaysiga iyo beeraha iyo xoolaha. Arrin saddexdaas shay xog bay lahayd, xog waana lagu tartami jiray waxyaalaha horumarinta ku saabsan. Hadda maxaa caqabada jira? Aniga carabigan ma aqaani, waxbarashadayda ingiriiska waxaan ku bartay. Problem is solution. Problemkii intaan weeye carabiga, halka sidii loo heli lahaa ayaan rabnaa, iyo ganacsigaba waa hal shay keliya. Bis problemkan idil waxaa xal loo heli karaa hal shay. Halkaas shay waxa weeye waddo, ummad aysan waddo lahayn hal ma yeelan karto, wax soo saarkii beerahana ganacsi ma yeelan karo, ganacsigiina waxba soo saari karaa.
Kulankan u dhaxeeyay beeraleyda iyo walaayada oo lagu lafagurayay aqabado dhowr ah ayaa Sultaan Cabdiqani Cabdullaahi wuxuu ka hadlay mid ka mid ah aqabadahaasi.
Aqabaadka jira oo dadku ay wax la beeranayay waxaa ka mid ah islaahay dadkii aan fahansanayn faa'iidada ay waxbarashadu leedahay. Qodobka labaad, in la waayo aydil caamila, dad ka shaqeeya beeraha. Waxaa arkaysaa dad hadda beer baan diyaarsaday, waxaan la ahay wax ii fala, wax iiga shaqeeya, waa caqabad jirta. Waxaa caqabad kale ah iyadoo waddankeenna ay marayaan webiyaal, weliba hadda wilaayadkan aan joogno webiga Jubba oo badda ku darayo inaan biyihiisi laga faa'iidaysanaynin, oo marna beerihii ay ingeeg iyo biyalaan la qalalayaan, marna faydaanaad ay dhacahayaan oo dalagii oo dhan ay halaagsamayaan.
Ugu dambeyn, waaliga Jubbada Hoose Sheekh Axmed Abu Yuunis oo soo xiray kulanka ayaa wuxuu bulshada ku booriyay raashinka dalka.
Haddii aan isticmaalno wixii waddankan ka soo baxay, waxaad arkaysaan insha allah dilaha ogolaado caafimaad taama bahalayna bidin lahi subhana wa taala. Waxaa markan walaalayaal gubaabinaynaa haddii aan nahay walaayada Islaamiga Jubba Hoose, gaar ahaan reer Jamaama haddii aan nahay, reer Jamaama haddii aan nahay, inaan isku tashino wax soo saarka aan ku tashino, beerahan aan taabano wax ka soo saarano, aan ku dadaalno cuntadeen iyo inaan ku dadaalno dadkeen ku tarbiyeyno.
Maamulka Islaamiga ah ayaa wuxuu dhiirigeliyay bulshada ku dhaqan gobolka Jubbada Hoose in ay dardar geliyaan tacabka beeraha iyagoo keysanaya dalga ka soo go'o beerahooda.
Warkii dhegeystayaal saaka oo Jimcaad kala socoteen warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan waynaga inta